From the Conference Center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke sidste sædning. Skete der noget ved strømmen? Nej.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session.
Har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner og hjerteligste velsignelser til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, fjernsyn, internet eller satellit. Tabernakelkoret står for musikken til denne møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Bonnie Goodliffe ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge They, the Builders of the Nation, på David L. Beck. Unge mænds hovedpræsident indleder derefter med bøn. Koret synger derefter, når Jesus er der kommer her.
Blazing trails along the way.
Father in heaven. Vor Fader i himlen. Der er sket en stor udgydelse af ånden, der har rørt vores ånd her ved konferencen. Og vi er yderst taknemmelige for dette. Og anerkender din hånd i alt dette. Vi elsker dig, kære Fader. Vi elsker din søn, Jesus Kristus. Og vi elsker og opretholder vores ledere. Vi beder nu for dem, der skal tale, og spille og synge her ved dette møde. Må det være et redskab i dit hellige hånd. Lad os lytte med oprigtigt hensigt og gå forlade denne konference med en beslutsomhed om at gøre det, der er rigtigt. Vi beder ydmygt om dette. Og i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi har nu den glæde at høre fra ældsterne Quentin L. Cook og Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Efter deres taler skal bror David M. McConkie, der er første rådgiver i Søndagsskolens hovedpræsidentskab, tale til os.
Early in our marriage, my wife Mary.
Tidligt i vores ægteskab besluttede min hustru Mary og jeg, at vi så vidt som muligt ville deltage i aktiviteter, som vi kunne overvære sammen. Vi ønskede også at overholde vores budget. Mary elsker musik og var uden tvivl bekymret for, at jeg ville presse sportsbegivenheder igennem. Så hun forhandlede sig frem til, at for hver betalt sportskamp skulle der være 2 musicals, operaer eller kulturelle aktiviteter. Til at begynde med var jeg imod den del med operaen, men hen langs af vejen skiftede jeg mening. Jeg blev specielt glad for Giuseppe Verdis opera. Denne uge fejrer vi 200-årsdagen for hans fødsel. I sin ungdom var Verdi optaget af profeten Jeremias, og i 1842 opnåede han i en alder af 28 år berømmelse for operaen Nabucco, som er en forkortelse af det italienske navn for Nebukadnesar, som var kongen af Babylon. Operaen indeholder begreber fra Jeremias' klagesangene og salmernes bog i det gamle testamente. Den handler om erobring af Jerusalem og jødernes tilfangetagelse og trældom. Salme 137 var inspirationen til Verdis bevægende og inspirerende det hebraiske slavekor. Kapitelresuméet i denne salme i kirkens engelske bibel lyder meget dramatisk. Da jøderne var i fangenskab, græd de ved Babylons floder, fordi de ikke måtte synge Sions sange. Det er min hensigt at gennemgå mange former for trældom og undertrykkelse. Jeg vil sammenligne forhold i vore dage med Jeremias' dage før Jerusalems fald. Og når jeg løfter denne advarende røst, er jeg taknemmelig for, at de fleste af kirkens medlemmer retskaffent undgår den opførsel, der var så stødende for Herren på Jeremias' tid. Jeremias' profetier og klagesang er vigtige for de sidste dages hellige. Jerusalem på Jeremias' tid er baggrunden for de indledende kapitler i Mormons bog. Jeremias levede samtidig med profeten Lehi. Herren fortalte Jeremias, at han havde forudordineret ham. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Herren gav Lehi et andet kald, mission og opgave. Han blev ikke kaldet i sin ungdom, men i en moden alder. Til at begynde med var han en advarende røst. Men efter Lehi trofast havde forkyndt det samme budskab som Jeremias, befalede Herren ham at tage sin familie og flygte ud i ørkenen. Dermed velsignede Lehi ikke blot sin egen familie, men også alle andre mennesker. Herrens budskaber til Jeremias under ødelæggelsen af Jerusalem er uforglemmelige. Han sagde, mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet gavner. De har forladt mig, en kilde med levende vand. De har udhugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. I forbindelse med de plager, der skulle komme over Jerusalems indbyggere, sagde Herren beklagende, for dem er kornhøsten forbi, frugthøsten er endt, men de blev ikke frelst. Gud skabte mænd og kvinder frie til at vælge mellem godt og ondt. Når dårlige valg bliver et dominerende træk ved en kultur eller ved en nation, så får det alvorlige konsekvenser både i dette og i det kommende liv. Folk kan ikke blot blive slavebundne eller lade sig trælbinde af skadelige, vanedannende stoffer, men også af afhængighedsdannende og skabende filosofier, som fører bort fra en retskaffen levevis. At vende sig bort fra at tilbede den sande og levende Gud, og i stedet tilbede falske guder som velstand og berømmelse, og kaste sig ud umoralsk og uretfærdig adfærd, resulterer i slaveri i alle dets afskygninger. Det være sig åndelig, fysisk og intellektuel trældom og sommetider undergang. Jeremias og Lehi belærte også om, at de retfærdige må hjælpe til med opbygningen af Herrens kirke og rige og indsamlingen af Israel. Disse budskaber har genlydt og er blevet forstærket gennem århundreder i alle uddelinger. De står helt centralt i genoprettelsen af Jesu Kristi evangelium i denne sidste uddeling. Jødernes tilfangetagelse og spredning af Israels stammer, det er blandt de 10 stammer, er vigtige lærdomsmæssige faktorer i gengivelsen af evangeliet. De 10 tabte stammer udgjorde Israels nordrige og blev ført i fangenskab i Assyrien i 721 før Kristus. De tog til Nordenland. Vores 10. trosartikel lyder: Vi tror på den bogstavelige indsamling af Israel og på genrejsningen af de 10 stammer. Vi tror også på, at alle jordens folk vil blive velsignet gennem den pagt, som Herren indgik med Abraham, og ikke blot hans bogstavelige efterkommere, men også alle dem, som kommer derefter. Som ældste Russell M. Nelson har sagt, er indsamling ikke et spørgsmål om et fysisk sted, det er et spørgsmål om personlig forpligtelse. Folk kan blive bragt til kundskab om Herren, uden at forlade deres hjemland. Vores lære er klar. Herren spredte og lod plage ramme Israels 12 stammer på grund af deres uretfærdighed og oprør. Men Herren benyttede sig også af, at hans udvalgte folk blev spredt blandt alverdens folk til at velsigne dem. Vi lærer værdifulde lektier af denne tragiske periode. Vi bør gøre alt i vores magt for at undgå den synd og det oprør, der førte til trældom. Vi bør også indse, at en retskaffen levevis er en forudsætning for at bistå Herren med indsamling af hans udvalgte folk og for Israels bogstavelige indsamling. Trældom, underkastelse, afhængighed og slaveri findes i mange afskygninger. Det kan være bogstaveligt fysisk slaveri, men det kan også være tab eller beskadigelse af vores handlefrihed, som hæmmer vores fremgang. Jeremias gjorde det klart, at uretfærdighed og oprør var den primære årsag til Jerusalems ødelæggelse og jødernes fangenskab i Babylon. Andre former for trældom er lige så ødelæggende for den menneskelige ånd. Handlefriheden kan misbruges på mange forskellige måder. Jeg vil nu nævne 4 af vores tids mest underartede. For det første kan afhængighed, som hæmmer handlefriheden og som er i modstrid med ens moralske overbevisning og ødelægger helbredet, forårsage trældom. Den påvirkning stoffer, umoralitet, alkohol, pornografi, hasardspil og økonomisk slaveri og andre plager har på de tilfangetagende og på samfundet, er en umådelig byrde af umådelig størrelse. For det andet kan den afhængighed af eller forkærlighed for noget, som ikke i sig selv er ondt, koste os tid, som vi kunne have brugt på at opnå andre gode mål. Det kan dreje sig om overdrevet brug af sociale medier, videospil, digitale spil, sport, underholdning og meget andet. Måden vi prioriterer tiden med familien på er en af de største udfordringer i de fleste kulturer. På et tidspunkt, hvor jeg var det eneste medlem af kirken på vores advokatkontor, forklarede en kvindelig advokat mig, hvordan hun altid følte, at hun kæmpede med at holde 3 bolde i luften. Den ene var hendes job som advokat, den anden i hendes ægteskab og den tredje i hendes børn. Hun havde næsten opgivet at finde tid til sig selv. Hun var meget bekymret over, at specielt en af boldene altid lå på jorden. Jeg foreslog, at vi holdt et gruppemøde på kontoret og drøftede vores prioriteter. Vi afgjorde sammen, at den primære årsag til, at vi arbejdede, var for at forsørge vores familie. Vi var enige om, at det at tjene penge ikke var nær så vigtigt som vores familie, men vi anerkendte også, at det at hjælpe vores klienter var efter bedste evne var altafgørende. Så bevægede diskussionen sig hen på, hvad vi gjorde af unødvendige ting på kontoret, som tog tid væk fra familien. Lå der et pres om at bruge tid på unødvendige ting på arbejdspladsen? Vi besluttede, at vores mål var at være en familievenlig virksomhed for både mænd og for kvinder. Vi vil være gode eksempler på at sætte tid af til familien. For det tredje er den mest universelle undertrykkelse i vores tid og historisk set de ideologiske eller politiske overbevisninger, der er uforenelige med Jesu Kristi evangelium. At erstatte evangeliske sandheder med menneskets filosofier kan føre os væk fra enkeltheden i frelserens budskab. Da apostlen Paulus besøgte athenerne, forsøgte han at belære dem om Jesu Kristi opstandelse. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger, hvor der står, for athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Da folkemængden indså, at Paulus' budskab hverken var svært at eller nyt, så afviste de det. Dette minder meget om vor tid, hvor evangeliske sandheder ofte afvises eller forvrænges for at gøre mere intellektuelt tiltalende eller forenlige med fremherskende kulturelle tendenser og intellektuelle filosofier. Hvis vi ikke er forsigtige, kan vi lade os fange af disse tendenser og trælbinde os, også intellektuelt. Der er mange bøger og artikler, som fortæller kvinder, hvordan de skal leve. Mange af dem er ofte selvmodsigende. Særligt bekymrende er de filosofier, som kritiserer eller mindsker respekten for kvinder, der vælger at bringe de nødvendige ofre for at være mødre, lærere, omsorgsgivere og eller venner med børn. For nogle måneder siden fik vi besøg af vores to yngste børnebørn. En hver uge. Det var mig, der var hjemme, da jeg åbnede døren. Min hustru Mary var i et andet rum, og i begge tilfælde sagde de det samme, efter de havde givet mig et stort knus. Så de sig omkring og sagde, jeg elsker at være i bedstemors hus. Hvor bedstemor? Jeg sagde ikke noget, men jeg tænkte ved mig selv, er det her ikke også bedstefars hus? Men så huskede jeg, når familien skulle besøge min bedstemor, da jeg var en lille dreng. Så tænkte jeg på teksten til en velkendt sang. Over floden og gennem skoven tager vi til bedstemors hus. Lad mig nu lige slå fast. Jeg fryder mig over alle de uddannelsesmæssige og øvrige muligheder, der er for kvinder. Jeg glæder mig over, at meget af det nedslidende, hårde, huslige arbejde, som kvinder ofte har udført, er blevet reduceret i mange dele af verden takket være moderne bekvemmeligheder, og at kvinder yder så stor en indsats på mange områder. Men hvis vi tillader vores samfundskultur at forringe det særlige forhold, børn har til deres mødre, bedstemødre og andre, som passer dem, så vil vi komme til at fortryde det. For det fjerde kan kræfter, der øver vold på religiøse principper, føre til trældom. En af de mest uheldige er, når retskaffende mennesker, som føler, at de skal stå til regnskab over for Gud for deres handlinger, tvinges til at kompromittere deres samvittighed. For eksempel sundhedspersonale, der mod deres samvittighed tvinges til at vælge mellem at bistå ved aborter eller at miste deres job. Kirken er kun en minoritet, selvom vi står sammen med andre ligesindede. Det vil være svært at ændre samfundet, men vi må arbejde for at forbedre moralen omkring os. Sidste dages hellige i alle lande bør være gode borgere, deltage i offentlige anliggender, sætte sig ind i samfundsmæssige sager og stemme. Vores primære fokus bør dog altid være at gøre det nødvendige for at beskytte vores familie og den opvoksende generation. De fleste af dem er endnu ikke fanget af afhængighed eller falske ideologier. Vi må skærme dem fra en verden, som lyder farlig lig det Jerusalem, som Jeremias og Lehi oplevede. Vi må desuden forberede dem på at indgå og holde hellige pagter og være vigtige udsendinge for at bistå Herren med opbyggelsen af kirken og samle Israel og Herrens udvalgte alle steder fra. Som det så smukt står i lære og pagter, de retfærdige skal blive samlet ind fra alle folkeslag og komme til Sion, i det de synger sange om evigtvarende glæde. Vores udfordring er at undgå trældom af enhver art, hjælpe Herren med at indsamle hans udvalgte og ofre noget for den opvoksende generation. Vi må altid huske, at vi ikke selv frelser os selv. Vi er gjort frie ved frelserens kærlighed, nåde og forløsende offer. Da Lehis familie flygtede, blev de ledt af Herrens lys. Hvis vi er tro mod det lys, følger hans bud og stoler på hans fortjenester, kan vi undgå åndelig, fysisk og intellektuel trældom. Vi kan også undgå at skulle begræde vores egen ørkenvandring, fordi er mægtig til at frelse. Lad os undgå den desperation og sorg, der rammer alle de trælbundne, der ikke længere kan synge Sions sange. I Jesu Kristi navn. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the
primary. Ved et nadvermøde forleden sang primærsangen Kærlighed er her. Smilede alle anerkendende. En modig mor til fem lyttede opmærksom til andet vers. Jeg voksede op i et hjem, hvor hver en tid velsignes af præstedømmes flid. Hun tænkte trist. Mine børn har aldrig haft sådan et hjem. Mit budskab til denne trofaste kvinde og til alle andre er, at vi, uanset vores situation, til hver en tid kan velsignes af præstedømmes flid. Sommetider associerer vi i for høj grad præstedømmes kraft med mændene i kirken. Præstedømmet er Guds kraft og myndighed til frelse og velsignelse af alle mænd, kvinder og børn. Et menneske kan trække gardinerne fra, så det varme sollys kan strømme ind i et rum. Men mennesket ejer ikke solen eller lyset eller varmen, den giver. Velsignelserne ved præstedømmet er uendelig meget større end dem, der bliver bedt om at administrere gaven. At modtage velsignelser, kraften og løfterne i præstedømmet i dette og det tilkommende liv, er en af hjortelivets største muligheder og ansvar. Når vi er værdige, beriger præstedømmets ordinancer vores liv på jorden og forbereder os på de storslåede løfter om den verden, der venter forud. Herren sagde, derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. Der er nogle særlige velsignelser fra Gud til enhver værdig person, som bliver døbt, modtager Helligåndsgaven og regelmæssigt deltager i nadveren. Templet giver yderligere lys og styrke til lige med løftet om evigt liv. Alle ordinancer indbyder os til at styrke vores tro på Jesus Kristus og til at indgå og holde pagter med Gud. Når vi holder disse hellige pagter, modtager vi præstedømmets kraft og velsignelser. Føler vi ikke denne kraft i præstedømmet i vores liv, og ser vi det ikke blandt de pagtsærende medlemmer af kirken? Vi ser den hos nye medlemmer, når de træder op af dåbens vande og føler sig tilgivet og rene. Vi ser vores børn og unge blive mere lydhøre over for Helligåndens tilskyndelser og vejledning. Vi ser templets ordinancer blive en ledestjerne af styrke og lys for retskaffende mænd og kvinder over hele verden. I denne sidste måned har jeg set et ungt par trække på den enorme kraft i tempelbesejlingens løfter, da deres lille dyrebare dreng døde knapt en uge gammel. Gennem præstedømmets ordinancer modtog dette par, og modtager vi alle, trøst, styrke, beskyttelse, fred og evige løfter. Nogle spørger måske oprigtigt, hvis præstedømmes velsignelser er tilgængelige for alle, hvorfor administreres præstedømmes ordinancer så af mænd? Da en engel stillede Nefi spørgsmålet, forstår du Guds velvilje? Svarede Nefi ærligt, jeg ved, at han elsker sine børn. Alligevel forstår jeg ikke betydningen af alle ting. Når vi taler om præstedømmet, er der meget, vi ikke ved. Vi ved, at Gud elsker alle sine børn, og at der ikke er personsanseelse hos ham. Han afviser ingen, som kommer til ham. Mand eller kvinde, alle er lige for Gud. Lige så sikkert og vist, som vi ved, at Guds kærlighed er lige stor for sine sønner og døtre, ved vi også, at han ikke har skabt mænd og kvinder helt ens. Vi ved, at køn er en fundamental særkende ved både vores jordiske og evige identitet og formålet med os. Der er givet hellige ansvar til begge køn. Vi ved, at Herren fra begyndelsen fastlagde, hvordan hans præstedømme skulle administreres. Præstedømmet blev først givet til Adam. Noah, Abraham og Moses administrerede alle præstedømmes ordinancer. Jesus Kristus er den store højpræst. Han kaldte apostle. Han sagde, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. I vor tid gengav Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes præstedømmet til jorden gennem profeten Josef. Det er sådan, vor himmelske fader har forvaltet sit præstedømme. Vi ved, at kraften i det hellige præstedømme ikke virker uafhængigt af tro, Helligånden og åndelige gaver. Skriften advarer, forkast ikke Guds gaver, for de er mange. Og der er forskellige måder, hvorpå disse gaver bliver givet, men det er den samme Gud, som virker i dem alle. Vi ved, at værdighed er afgørende for at udføre og modtage præstedømmes ordinancer. Søster Linda K. Burton har sagt, retskaffenhed er den kvalificerende kraft til at invitere præstedømmes kraft ind i vores liv. Tænk for eksempel på, hvordan pornografi fejrer som en pest over hele verden. Herrens standard for værdighed tillader, som Else Cook lige nævnte, ikke pornografi blandt dem, som forretter præstedømmes ordinancer. Frelseren har sagt, omvend jer fra jeres hemmelige vederstyggeligheder. Øjet er legemets lys, men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Enhver, der kaster et lystens blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Uværdig forrettelse af nadveren, velsignelse af de syge, eller deltagelse i andre præstedømme ordinancer, er som ældste David A. Bednar har udtrykt det, at tage Herrens navn forfængeligt. Hvis man er uværdig, bør man trække sig tilbage og ikke udføre præstedømmes ordinancer. Bønsomt henvende sig til sin biskop, og som det første skridt i omvendelsen, og vende tilbage til at holde befalingerne. Vi ved, at præstedømmes velsignelser er talrige i familier, hvor en retskaffen mor og far er forenet om at vejlede deres børn. Men vi ved også, at Gud ivrigt sørger for de samme velsignelser i mange andre situationer. En mor, der både stod med det åndelige og timelige ansvar for sin familie, forklarede følelsesladet, at det krævede ydmyghed at ringe til sine hjemmelærer og bede dem om at velsigne hendes børn. Men hun tilføjede indsigtsfuldt, at det ikke krævede større ydmyghed af hende, end det gjorde hendes hjemmelærer, som skulle forberede sig på at velsigne hendes barn. Vi ved, at præstedømmes nøgler, som medlemmer af det første præstenskab og de 12 apostles korum bærer, leder Herrens værk på jorden. Stavspræstenter og biskopper tildeles specifikke præstedømmenøgler, der svarer til deres geografiske ansvar. De kalder mænd og kvinder ved åbenbaring, som opretholdes og indsættes til at udøve deres delegerede myndighed og til at undervise og tjene. Selvom der er meget, vi ved om præstedømmet, så har vi ikke altid med vores menneskelige øjne en fuldstændig forståelse af, hvordan Gud arbejder. Men hans kærlige påmindelse for jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje. Det forsikrer os om, at vi med tiden og et evigt perspektiv vil kunne se tingene, som de virkelig er, og forstå hans fuldkomne kærlighed. Vi tjener alle villigt. Nogle gange føler vi os knap så brugt i vores kaldelse og kunne ønske, at vi blev bedt om at gøre mere. Andre gange er vi taknemmelige, når det er tid til at blive afløst. Vi bestemmer ikke de kaldelser, vi modtager. Den lektie lærte jeg tidligt i mit ægteskab. Kathy og jeg boede i Florida. En søndag forklarede en rådgiver i stavspræstenskabet mig, at det havde følt sig tilskyndet til at kalde Kathy som lærer til morgenseminar. Hvordan skal det lade sig gøre, spurgte jeg. Vi har små børn. Seminar begynder klokken 5, og jeg er unge mænds præsident i menigheden. Rådgiveren smilede og sagde, det ordner sig, bror Andersen. Vi kalder hende, og vi afløser dig. Og det var det, der skete. I livet, ægteskabet, opbyggelsen af Guds rige, er det afgørende at spørge om og lytte til de tanker og bekymringer, som en kvinde giver udtryk for. For 20 år siden omtalte ældste M. Russell Ballard en samtale, som han havde haft med Hjælpeforeningens hovedpræsident. Der dukkede et spørgsmål op om at styrke værdigheden blandt de unge, som forbereder sig på at tage på mission. Søster Elaine Jack sagde med et smil, Esther Ballard, du ved, at kvinder i kirken kan have nogle gode forslag, hvis de bliver spurgt. Faktisk så er vi jo deres mødre. Præsident Thomas S. Monson har livslang erfaring med at spørge ind til og besvare kvinders bekymringer. Den kvinde, der har påvirket ham mest, er søster Frances Monson. Vi savner hende meget. Præsident Monson mindede også for nylig generalautoriteterne om, hvor meget han lærte af de 84 enker i sin menighed. De påvirkede i høj grad hans embede som biskop og hans hele liv. Derfor er det ikke overraskende, at der før præsident Monsons beslutning om at ændre alderskravet for missionærer, var mange drøftelser med hovedpræsidentskaberne for Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary. Biskopper, hvis I følger præsident Monsons eksempel, vil I endnu mere føle Herrens vejledende hånd velsigne jer i jeres hellige virke. Vi har tilbragt adskillige år i Brasilien. Kort efter vi ankom, traf jeg Adels søn Parella, der tjente som 70'er. Og hans bror, Adelson, der tjente i vores stavspræsidentskab. Jeg mødte senere deres bror Adolson, der tjente som stavspræsident i Florianopolis. Og endnu en bror, Adelmo, der tjente som biskop. Jeg blev imponeret af disse to brødres tro, og jeg spurgte til deres forældre. Familien var blevet døbt i Santos i Brasilien 42 år tidligere. Adilson Parella fortalte. Til at begynde med syntes far meget begejstret over at blive medlem af kirken. Men hurtigt blev han mindre aktiv og bad min mor om ikke at gå i kirke. Adilson fortalte mig, at hans mor syede tøj til naboerne for at betale for børnenes busbillet til kirken. De fire små drenge gik mere end 2 kilometer til en anden by, hvor de tog en bus i 45 minutter og gik så yderligere 20 minutter til kirkebygningen. Selvom hun ikke kunne tage med sine børn i kirke, læste søster Parella skrifterne med sine sønner og døtre, underviste dem om evangeliet og bad med dem. Deres ydmyge hjem var fuld af velsignelserne ved præstedømmets kraft. De små drenge voksede op, tog på mission, fik sig en uddannelse og blev gift i templet. Præstedømmets velsignelser fyldte deres hjem. Mange år senere tog søster Vani de Paula Parella, som nu var enke, i templet og fik sin begavelse, og senere tændte hun på 3 missioner i Brasilien. Nu er hun 84 år gammel, og hendes tro velsigner stadig hendes efterkommere. Kraften ved Guds hellige præstedømme findes i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Når I værdigt deltager i præstedømmes ordinancer, vil Herren give jer større styrke, fred og evigt perspektiv. Uanset hvilken situation I står i, vil jeres hjem blive velsignet af styrken i præstedømmes kraft, og jeres nære og kære vil få et større ønske om at få disse velsignelser selv. Må vi som mænd og kvinder, brødre og søstre, Guds sønner og døtre, sammen gå fremad. Dette er vores mulighed, vores ansvar og vores velsignelse. Dette er vores mål, at berede Guds rige til frelserens genkomst. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression for teachers.
Vi er usigeligt taknemmelige for lærerne rundt om i kirken. Vi elsker jer og har stor tillid til jer. I er et af de største mirakler i det gengivne evangelium. Der er faktisk en hemmelighed i forbindelse med at blive dygtig til at undervise evangeliet, til at undervise med Guds kraft og myndighed. Jeg bruger ordet hemmelighed, fordi en lærers dygtighed afhænger af principper, som kun forstås af dem, der har et vidnesbyrd om det, der fandt sted en smuk, klar morgen tidligt i foråret i 1820. Himlene blev åbnet som svar på en 14-årig gammel drengs ydmyge bøn. Gud den evige Fader og hans søn Jesus Kristus viste sig og talte til profeten Joseph Smith. Den længe ventede genoprettelse af alle ting var påbegyndt, og princippet om åbenbaring blev for evigt befæstet i vores uddeling. Josefs budskab og vores budskab til verden kan opsummeres i to ord. Gud taler. Han talte fordoms, han talte til Josef, og han vil tale til jer. Det er det, der adskiller jer fra alle andre lærere i verden. Det er derfor, I ikke kan slå fejl. I blev kaldet ved profetiens og åbenbaringens ånd, og blev indsat ved præstdømmens myndighed. Hvad betyder det? Først og fremmest, så betyder det, at I går Herrens ærne. I er hans repræsentant, og I er bemyndiget og har fået til opgave at repræsentere ham, og handle på hans vegne. Som hans repræsentant er berettiget til hans hjælp. I skal spørge jer selv, hvad vil frelseren sige, hvis han underviste min klasse i dag? Og det, hvordan vil han sige det? I må så gøre det samme. Dette ansvar kan måske resultere i, at nogen føler sig utilstrækkelige eller endda lidt bange. Stien er ikke svær. Herren har sørget for en måde, hvorpå enhver værdig sidste dags hellige kan undervise på frelserens måde. For det andet er I kaldet til at forkynde Jesu Kristi evangelium. I må ikke undervise i jeres egne idéer eller filosofier, end ikke i blandet hellig skrift. Evangeliet er Guds kraft til frelse, og det er kun gennem evangeliet, vi bliver frelst. For det tredje er I blevet befalet at undervise i evangeliets principper, som de står i kirkens standardværker, at undervise i de nutidige apostles og profeters ord, og at undervise i det, som Helligånden tilskynder jer til. Hvor begynder vi så? Først og fremmest er det vores ansvar at leve på en sådan måde, at vi kan have Helligånden som vores vejleder og ledsager. Da Hiram Smith ønskede at blive involveret i dette sidste dags værk, sagde Herren, se, det er din gerning, at holde mine befalinger, ja, af al kraft, al din kraft, hele din sind og hele din styrke. Dette er udgangspunktet. Dette råd, som Herren gav Hiram, er det samme råd, som han har givet de hellige til alle tider. Det første præstenskab har sagt dette til lærerne i dag. Det vigtigste i jeres tjeneste bliver jeres egen åndelige forberedelse, deriblandt bøn, skriftstudium og lydighed mod befalingerne. Vi opfordrer jer til at vie jer selv til at efterleve evangeliet med større inspiration end før. Det er værd at lægge mærke til, at det første præsidentskab ikke sagde, at det vigtigste i jeres tjeneste er at forberede jeres lektion grundigt, eller at mestre forskellige undervisningsteknikker. Selvfølgelig skal I forberede jer flittigt til hver lektion, og stræbe efter at lære, hvordan I kan undervise, så I kan hjælpe jeres elever til at udøve deres handlefrihed og åbne deres hjerte for evangeliet. Men den vigtigste del af jeres tjeneste af jeres personlige og åndelige forberedelse. Når I følger det råd, har det første præsidentskab lovet. Helligånden vil hjælpe dig til at vide, hvad du skal gøre. Dit eget vidnesbyrd vokser, din omvendelse bliver mere omfattende, og du bliver styrket til at møde livets udfordringer. Hvilke større velsignelser kunne en lærer ønske sig? Derpå har Herren befalt os, at før vi søger at kundgøre hans ord, skal vi først søge at få det. I skal blive mænd og kvinder med en sund forståelse, ved flittigt at studere skrifterne, og ved at gemme dem i jeres hjerte. Derpå vil Herren, når I beder om hans hjælp, velsigne jer med sin ånd og sit ord. I vil have Guds kraft til at overbevise menneskene. Paulus fortæller os, at evangeliet kommer til mennesker på to måder, med ord og med kraft. Evangeliets ord er skrevet i skrifterne, og vi kan få ordet ved flittigt studium. Evangeliets kraft kommer til dem, der lever på en sådan måde, at Helligånden er deres ledsager, og som følger de tilskyndelser, de modtager. Nogle fokuserer kun deres opmærksomhed på at få ordet, og de bliver eksperter i at videregive informationen. Andre forsømmer deres forberedelser og håber, at Herren i sin godhed på en eller anden måde vil hjælpe dem igennem klassen. Man kan ikke forvente, at ånden vil hjælpe os med at huske skriftsteder om principper, som vi ikke har studeret eller overvejet. For at være en dygtig underviser i evangeliet, skal I have både evangeliets ord og kraft i jeres liv. Alma forstod disse principper, da han beskrev Mosias sønner, og hvordan de underviste med Guds kraft og myndighed. Han sagde, de var mænd med en sund forståelse, og de havde gransket skrifterne flittigt, for at de kunne kende Guds ord. Men det er ikke alt. De havde hengivet sig til mig en bøn og faste. Derfor havde de åbenbarelsens ånd. Dernæst må I lære at lytte. Elsa Jeffrey R. Holland underviste missionæren om dette princip. Jeg tager fra Elsa Hollands tale, men har taget mig den frihed, at erstatte ordene missionær og undersøger med henholdsvis undervisere og studerende. Underviseres største ansvar er at lytte til ånden, og lige derefter er det at lytte til den studerende. Hvis vi lytter med åndelige ører, så vil vores studerende fortælle os, hvilke lektioner de har brug for at høre. Elster Holland fortsætter, det er en kendsgerning, at undervisere stadig er for fokuseret på at holde nemme, ofte gentagende lektioner, snarere end at fokusere på deres studerende som enkeltpersoner. Når jeg har forberedt jer selv og jeres lektion så godt I kan, så må I være villige til at give slip. Når de stille tilskyndelser fra Helligånden kommer, så må I have mod til at lægge jeres plan og noter til side og gå derhen, hvor disse tilskyndelser fører jer. Når I gør det, så bliver den lektion, som I fremlægger, ikke jeres lektion, men i stedet for frelserens lektion. Når I viger jer selv til at efterleve evangeliet med større formål end nogensinde før, studerer skrifterne og gemmer dem i hjertet, så vil den samme Helligånd, der fordoms åbenbarede disse ord til apostlene og profeterne, vidne for jer om deres sandhed. Det vil sige, at Helligånden atter vil åbenbare den for jer. Når det sker, så bliver de ord, som I læser, ikke blot Nefis eller Paulus' eller Almas ord, men det bliver jeres ord. Når I derfor underviser, så vil Helligånden kunne undervise jer i alt og minde jer om alt. For det skal blive givet jer i samme stund, ja, i samme øjeblik, hvad I skal sige. Når det sker, så vil I høre jer selv sige noget, som I ikke havde planlagt at sige. Hvis I derfor er opmærksomme, så vil I lære noget af det, som I siger, når I underviser. Præsident Marion G. Romney har sagt, jeg ved altid, hvornår jeg taler under Helligåndens indflydelse, fordi så lærer jeg altid noget af det, jeg har sagt. endelig må I forstå, I må stå som uafhængigt vidne om det, som I må stå som uafhængigt vidne om det, som I underviser om, og ikke blot være et ekko af ordene i kursushæftet eller andres tanker. Når I tager for jer, at Kristi ord og stræbe efter at efterleve evangeliet i større grad end nogensinde før, så vil Helligånden tilkendegive for jer, at det, I underviser i, er sandt. Det er åbenbarelsens ånd. Og den samme ånd vil bringe jeres budskab ind i hjertet hos de, der ønsker og er villige til at modtage det. Lad os slutte nu, hvor vi begyndte. I den hellige lund. På grund af det, der skete her, denne smukke forårsmorgen for ikke så længe siden, har I ret til at undervise med Guds kraft og myndighed. Om dette bærer jeg mit højtidelige og uafhængige vidnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil derefter synge sammen i rejser. Tjener for himlens konge, det er nummer 164. Efter sangen skal vi høre forældrene Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa og Terence M. Winson fra de 70. De efterfølges af Russell M. Nelson fra de 12 apostles korum.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day, even
Min far kunne huske den dag, ja endda selve tidspunktet for, hvor hans familie med far, mor og fire børn forlod kirken og hvor jeg mange aldrig vendte tilbage igen i dette liv. Han var der 13 år gammel, diakon, og i de dage deltog familierne i søndagsskolen om formiddagen, og i resten af møderne som nadvermødet om eftermiddagen. På en smuk forårsdag, efter at have været hjem fra søndagens møde om formiddagen under familiefrokosten, vendte hans mor sig mod hans far og spurgte, "Nå, min skat, synes du, vi skal tage til nadvermødet i eftermiddag, eller skal vi som familie køre en tur sammen på landet?" Tanken om, at der var et alternativ til nadvermødet, havde aldrig strejfet min far, men han og hans tre teenage-søskende satte sig alle op og lyttede opmærksomt. Den søndagstur på landet den eftermiddag var sandsynligvis en dejlig familieaktivitet, men den lille beslutning blev starten på en ny retning, som i sidste ende førte hans familie væk fra kirken med den sikkerhed og velsignelse og ind på en anden sti. Som en lektie for dem i vor tid, som kunne være fristet til at vælge en anden sti, delte profeten Lehi fra Mormons bog en åbenbaring, hvor han så utallige skare af folk, hvor mange trængte sig frem for at komme til stien, som førte til det træ, som han stod ved. Og de kom hen og begyndte at følge stien, som førte til træet. Og der opstod en tåge af mørke, således at de, der var begyndt at følge stien, for vild, så de kom bort og forsvandt. Lehi så derpå en anden gruppe, der trængte sig frem, og de kom hen og fik fat i enden af jernstangen, og de trængte sig frem gennem tågen af mørke, i det de klamrede sig til jernstangen, lige til de kom hen og spiste af træets frugt. Desværre, efter de havde spist af træets frugt, kastede de blikket rundt omkring, som om de skammede sig på grund af dem, der stod i en stor og rummelig bygning, som om de spottede og pegede fingre af dem, der var nået frem til det, træet altså, og spiste af frugten deraf. Disse mennesker faldt fra ind på forbudne stier og blev væk. De var ikke i stand til, eller måske var de ikke villige til, at holde ud ind til enden. Men der var dog også en tredje gruppe, som ikke blot nåede frem til livets træ, ej heller faldt fra bagefter. Om disse siger skriften, at de trængte sig frem, i det de bestandigt holdt fast ved jernstangen, indtil de nåede frem og faldt ned og spiste af træets frugt. For denne gruppe mennesker repræsenterede jernstangen den eneste sikkerhed og tryghed, som de kunne finde, og de holdt bestandigt fast. De nægtede at give slip, selv for noget så enkelt som en søndagstur på landet. Om denne gruppe af mennesker har ældste David A. Bettner forklaret, hovedsætningen i dette vers er, bestandigt hold fast ved jernstangen. Måske læste denne tredje gruppe uophørligt og studerede og granskede Kristi ord. Dette er gruppen, som I og jeg skal stræbe efter at slutte os til. Citat slut. De af os, der er medlemmer af Guds kirke i dag, har indgået pagter om at følge Jesus Kristus og adlyde Guds befalinger. Ved dåben gik vi pagter om at stå som, her, som frelserens vidner, bistå de svage og dem i nød, holde Guds befalinger og at omvende os, når det er nødvendigt. For som apostlen Paulus sagde, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Hver uge har vi muligheden for at tage del i nadvermødet, hvor vi kan forny disse pagter ved at tage nadverordinansens brød og vand. Denne enkle handling lader os igen forpligte os til at følge Jesus Kristus og omvende os, når vi fejler. Til gengæld lover Gud os sin ånd som vejleder og beskytter os. Ud fra hæftet Forkynd mit evangelium underviser vores missionærer om, at åbenbaring og vidnesbyrd kommer, når vi kommer til vores søndagsmøder. Vi styrker hinanden ved at komme til kirkens møder og tilbede sammen. Vi får ny styrke ved at være sammen med venner og familie, og vores tro styrkes, når vi studerer skrifterne og lærer mere om det gengivne evangelium. Citat slut. Man kunne måske spørge, hvorfor vi har tre adskilte møder om søndagen, og hvad er behovet for dem hver især? Lad os kort lige se på disse tre møder. Nadvermødet giver os mulighed for at tage del i nadverordinancen. Vi fornyer vores pagter, modtager et større mål af Helligånden, og vi får den yderligere velsignelse at blive instrueret og opløftet af Helligånden. Søndagsskolen lader os undervise hinanden i rigets lære, sådan at vi alle kan blive opbygget og fryde os sammen. Der kommer stor styrke og fred efterhånden, som vi forstår det gengivne evangeliums lærdomme. Præstedømmøderne, de er en stund, hvor mænd og unge mænd lærer deres pligt og bliver mere fuldkomment undervist, og hjælpeforeningens møder giver kirkens kvinder en mulighed for at styrke deres tro, styrke deres familie og hjem, samt hjælpe de trængende. På samme måde har vores unge piger og børn af deres egne møder og klasser, hvor de bliver undervist i evangeliet, i det de forbereder sig på de vigtige ansvar, som senere vil tilkomme dem. I hver af disse unikke møder, som er forbundet med hinanden, lærer vi lærdommen at kende, vi føler ånden, og vi tjener hinanden. Selvom der kan være undtagelser på grund af distance, rejseomkostninger eller helbredsmæssige årsager, bør vi stræbe efter at tage del i alle vores søndagsmøder. Jeg lover, at der kommer velsignelser i form af stor glæde og fred ved tilbedelse under søndagsmødernes 3 timer. Vores familie har forpligtet sig til altid at tage del i vores søndagsmøder. Vi har fundet, at det styrker vores tro og øger vores forståelse af evangeliet. Vi har også lært, at vi har det godt med vores beslutning om at deltage til vores kirkemøder, især når vi vender hjem og fortsat overholder sabbaten. Selv når vi er på ferie eller på rejse, så tager vi del i alle vores søndagsmøder. En af vores døtre skrev for nylig hjem for at fortælle, at hun havde været i kirke i en by, hvor hun var på gennemrejse, og tilføjede, jo far, jeg var til alle 3 søndagsmøder. Vi ved, at hun blev velsignet for denne retskaffende beslutning. Vi har hver især mange valg, der skal træffes med hensyn til vores overholdelse af sabbaten. Der vil altid være en god aktivitet, som kan og bør ofres til fordel for det bedre valg, som at tage del i kirkens møder. Dette er faktisk en af de måder, hvorpå modstanderen narrer vores sjæl og fører os omhyggeligt væk. Han bruger gode aktiviteter som erstatning for aktiviteter, der er bedre, eller måske endda bedst. At holde bestandigt fast i jernstangen betyder, at vi tager del i alle vores søndagsmøder. Nadvermødet, søndagsskolen og præstedømmes eller hjælpeforeningens møder. Vores børn og unge tager del i deres pågældende møder i primære, unge mænd og unge piger. Vi bør aldrig vælge at vrage imellem, hvilke møder vi gerne vil deltage i. Vi holder helt enkelt fast i Guds ord ved at gå i kirke og deltage i samtlige de møder, der tilbydes os på sabbaten. At holde bestandigt fast i jernstangen betyder, at vi stræber efter at holde alle Guds befalinger, at vi holder daglige personlige bønner og familiebønner, og at vi studerer dagligt i skriften. At holde bestandigt fast er en del af Kristi lære, som undervist i Mormons bog. Vi udøver tro på Jesus Kristus, omvender os fra vores synder og forandrer vores hjerte, og følger ham ned i dåbens vande og modtager Helligåndens bekræftende gave, som tjener, vejleder og trøster os. Og derpå, som Nefi forklarede, trænger vi os frem i det, vi tager for os af Kristi ord, ind til livets ende. Mine brødre og søstre, vi er et pagtsfolk. Vi indgår og holder villigt pagter, og det velsignede løfte er, at vi vil modtage alt det, som faderen har. I det, vi bestandigt holder fast i jernstangen ved at holde vores pagter, vil vi blive styrket til at modstå verdens fristelser og farer. Vi vil være i stand til bedre at navigere rundt i dette jordiske liv med alle dets udfordringer, indtil vi faktisk når træet, hvis frugt er yderst dyrebar og yderst ønskværdig, ja mere end alle andre. Min far var så heldig at blive gift med en god kvinde, der opmuntrede ham til at vende tilbage til sin ungdomskirke, og i den begyndte at gå fremad på den vej. Deres trofaste liv har velsignet alle deres børn, den næste generation af børnebørn, og nu også oldebørn. Præcis som denne enkle beslutning om at deltage eller ikke at deltage i søndagens møder gjorde en afgørende forskel i min bedsteforældres familie, ja, så vil vores daglige beslutninger påvirke vores liv på betydningsfulde måder. En tilsyneladende lille beslutning, såsom at skulle deltage eller ikke at deltage til nadvermødet, kan få langtrækkende, ja endda evige konsekvenser. Må vi vælge at være omhyggelige og opnå de store velsignelser og beskyttelser, der kommer af at samles og overholde pagterne. Må vi bestemt holde fast i jernstangen, der leder til vores himmelske faders nærhed. Det er min bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
When I was 8, two cousins and I were sent to a nearby town to get groceries for the next 15 days. Looking back, I am amazed at how much confidence my grandmother and my aunt and uncle had in us. The morning skies were bright and shiny as we departed in our small caravan of
food. Da jeg var 8 år, blev mine to fætter og jeg sendt til nærliggende by for at hente varer til de næste 15 dage til alle 10 mennesker i vores hjem. Når jeg ser tilbage, forundres jeg over den tillid, min bedstemor, min tante og onkel viste os. Himlen den morgen var lys og skinnende, da vi besteg vores lille karavane på 3 heste og drog ud på den 16 km lange tur. Midt på prærien fik vi den geniale idé at stige ned og spille med kugler. Vi var så opslugt af vores leg, at vi ikke så tidernes tegn over vores hoveder, hvor mørke skyer begyndte at dække himlen. Inden vi indså, hvad der var ved at ske, var der ikke tid til at stige på vores heste. Den tunge regn og hagl ramte os så hårdt, at det eneste, vi kunne tænke på, var at tage sadlerne af hesten og søge lyd under de små sadeldækner. Våde og kolde fortsatte vi på vores tur uden heste, og prøvede nu at bevæge os så hurtigt, vi kunne. Da vi nåede vores destination, så vi, at den brede vej, der gik ind til byen, var oversvømmet og var som en flod, der styrede direkte imod os. Nu var vores eneste valg at smide vores dæk, når klatre over pitonshegnet, der omringede byen. Det var sent om aftenen, da vi trætte, ømme og gennemblødte søgte ly i det første hjem, vi så på vej ind i byen. Den gode unge familie tørrede os, gav os lækre burritos med bønner og lagde os i seng i vores eget værelse. Vi opdagede hurtigt, at værelset havde et glat jordgulv. Så vi fik endnu en genial idé. Vi tegnede et cirkel på gulvet og fortsatte vores spil med kugler, indtil vi faldt i søvn på gulvet. Som børn tænkte vi kun på os selv. Vi tænkte aldrig på de kære, som desperat ledte efter os derhjemme. Hvis vi havde, ville vi aldrig have forsinket vores tur med en så unødig leg. Havde vi været klogere, ville vi have set op på himlen, set skyerne forme sig og skyndt os for at kunne undgå uvejret. Nu hvor jeg har en smule mere erfaring, minder jeg mig altid mig selv om at se op. Min oplevelse med mine fætre lærte mig at være opmærksom på vores tids regn, tegn. Vi lever i de stormfulde, farfulde dage, som Paulus beskrev, for da vil mennesker blive egenkærlige, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, sladderagtige, umådeholdende, de vil elske nydelser højere end Gud. Om disse tider har ældste Dallin H. Oaks udtalt, vi må forberede os både timeligt og åndeligt, og den forberedelse, vi med størst sandsynlighed forsømmer, at den, som ikke er så synlig, men som er noget vanskeligere, nemlig den åndelige. Med andre ord, glem ikke at se op. I lyset af det uopsættelige behov for åndelig forberedelse i en farfuld tid, vil jeg gerne komme med en advarsel angående et af tidernes store tegn. På grund af mit erhverv er jeg på forkant med teknologien, så jeg kan se den værdi, den har. Især med hensyn til kommunikation. Vi har nu så meget information tilgængelig for os. Men internettet er også fyldt med meget, der er beskidt og vildledende. Teknologien har forøget vores ytringsfrihed, men den har også givet nogle ukvalificerede blogger og falsk troværdighed baseret på antal læsere. Det er derfor, at vi nu mere end nogensinde før må huske på dette evige princip. I kan altså kende dem på deres frugter. Jeg vil især gerne advare jer imod at se beskidte billeder, eller give jeres opmærksomhed til falske anklager mod Kristus eller profeten Joseph Smith. Begge handlinger skaber samme effekt. At miste Helligånden og hans beskyttende og støttende kraft. Der følger moralsk fordærv og ulykkelighed. Mine kære brødre og søstre, hvis I nogensinde støder på noget, der får jer til at tvivle på jeres vidensbyrd om evangeliet, beder jeg jer om at se op. Se til kilden. Se hen til kilden til al visdom og sandhed. Nær jeres tro og vidensbyrd med Guds ord. Der findes dem i verden, der søger at underminere jeres tro ved at blande løgne med halve sandheder. Derfor er det af yderst afgørende betydning, at I bevarer jer konstant værdige til ånden. Helligåndens ledsagelse er ikke blot en behagelig fordel. Den er afgørende for jeres åndelige overlevelse. Hvis I vil gemme Kristi ord i hjertet og lytte opmærksomt til åndens tilskyndelser, vil I ikke blive ført vild. Jesus Kristus, som var fuldkommen, og Joseph Smith, som indrømmede, at han ikke var det, blev begge slået ihjel af falske anklagere, som ikke vil acceptere deres vidnesbyrd. Hvordan kan vi vide, om deres vidnesbyrd var sandt, at Jesus Kristus er Guds søn, og Joseph Smith er en sand profet? I kan altså kende dem på deres frugter. Kan der komme god frugt fra et dårligt træ? Jeg ved personligt, at min forløser har tilgivet mine synder og har befriet mig fra mit personlige åg og bringer mig en tilstand af lykke, som jeg ikke vidste eksisterede. Og jeg ved personligt, at Joseph Smith var en profet, for jeg har anvendt dette enkle løfte fra Mormons bog. Spørg Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Det enkle ord. Der er nogen, der vil foreslå, at man må have håndgribelige beviser for at tro på Kristi opstandelse eller på sandfærdigheden af hans gengivne evangelium. Til dem citerer jeg ordene fra Alma til Korihor, der forsøgte at overbevise andre til ikke at tro. Du har fået tegn nok. Vil du friste din Gud? Vil du sige, vis mig et tegn, når du har alle disse dine brødres vidnesbyrd, og også alle de hellige profeters. Du har skrifterne for dig. I og jeg er levende bevis på frelserens forløsning. Vi er levende bevis på profeten Joseph Smiths tjenestegerning og på de tidlige helliges trofasthed, som forblev stærke i deres vidnesbyrd. Jesu Kristi kirke har spredt sig over hele verden og vokser som aldrig før og favnes som på Kristi tid af ydmyge mennesker, der ikke behøver at se eller røre for at tro. Ingen ved præcis, hvornår Jesus vil komme igen. Men de farfulde tider er over os. Nu er tiden inde til at se hen til kilden for al sandhed og sikre os, at vores vidensbyrd er stærke og forberedt på de prøvelser, vi sikkert vil møde. For at vende tilbage til min beretning, så vågnede min fætter og jeg op til en solrig og smuk himmel. En mand bankede på døren og ledte efter tre drenge. Han satte os på heste, og vi satte kursen hjem igennem samme præg. Jeg vil aldrig glemme det, vi så på vejen hjem. En masse mennesker, der havde ledt efter os hele natten, og var kørt fast i mudderet med deres traktorer og lastvogne. De havde fundet en sadel her og en hest der. Og da de så os vende hjem, kunne jeg fornemme deres lettelse og kærlighed. På vejen ind til byen løb kusiner og fætter os i møde, og foran dem alle stod min elskede bedstemor og onkel og tante. De omfavnede os og græd, overlykkelige for, at de havde fundet deres forsvundne børn. Det er mig en dejlig påmindelse om, at vor himmelske Fader er opmærksom på os. Han venter længselsfuldt på, at vi vender hjem. Ja, der er tegn på uvejr, der trækker op omkring os. Lad os se op og forberede os selv. Et stærkt vidnesbyrd bringer sikkerhed. Lad os værne og styrke vores vidnesbyrd hver dag. Jeg ved, at vi kan leve som familier for evigt. At vores himmelske Fader venter på os, hans børn, med sine arme udstrakt. Jeg ved, at Jesus Kristus hvor frelser lever. Og så med Peter, har kød og blod ikke åbenbart det for mig, men min fader, som er i himlen, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our six-year-old grandson, Ollie.
Vores 6-årige barnebarn, Ollie, som meget kært kalder mig Poppy, skulle hente noget i bilen. Hans far stod inde i huset og låste bildøren op med fjernbetjeningen, da Ollie nærmede sig den, uden at han opdagede det. Og han låste den igen, da han var færdig. Ollie kom løbende ind og var et stort smil. Hele familien spurgte ham, hvordan fik du bildøren låst op og låst igen? Han smilede bare. Vores datter, hans mor, sagde, måske det er ligesom, når Poppy gør det, måske har du magiske kræfter ligesom ham. Det skete endnu en gang nogle minutter senere, og der lød hans svar på nye spørgsmål om hans nyfundne evner. Det er fantastisk. Jeg tror, det er fordi Poppy elsker mig og er en af mine bedste venner, og han hjælper mig. Jeg har været så velsignet at høre om rigtige mirakuløse hændelser, der har fundet sted i vores trofaste helliges tilværelse overalt i Afrika, i Papua Ny Guinea, Australien, New Zealand og øerne i Stillehavet. Jeg er enig med Ollie. Jeg tror, at det skyldes, at disse trofaste mennesker har samme følelser som for vores himmelske fader og frelseren, som Ollie har for mig. De elsker Gud som en nær ven, og han passer på dem. Medlemmer af denne kirke har ret til, og mange modtager et åndeligt vidnesbyrd og indgår hellige pagter om at følge Herren. Men trods det kommer nogle ham nærmere, mens andre ikke gør. I hvilken kategori er du? Gud bør være midtpunktet i vores univers, helt bogstaveligt vores fokus. Er han det? Eller er han samtidig fjernt fra vores hjertes tanker og hensigter? Læg mærke til, at det ikke kun er vores hjertes tanker, der har betydning, men også hensigterne. Hvordan afspejler vores adfærd og vores handlinger vores retskaffende hensigter? Da vores søn Ben var 16 år, talte han ved en stavskonference og stillede spørgsmålet, hvordan ville I føle, hvis nogen lovede jer noget hver uge og aldrig holdt løftet? Han fortsatte, tager vi de løfter alvorligt, som vi aflægger, når vi modtager nadveren, og indgår pagt om at holde hans befalinger og altid erindre ham. Herren har givet os måder, så vi kan huske ham og hans bærende kraft. En måde er gennem en fælles byrde, som vi alle har til fælles, modgang. Når jeg ser tilbage på de prøvelser, jeg har mødt, er det klart, at de har ført til mig en udvikling, forståelse og medfølelse. De har ført mig nærmere til vores himmelske fader og hans søn, med erfaring og forædling skrevet på mit hjerte. Hans vejledning og instruktion er afgørende. Han hjalp Jarls trofaste bror til at løse en af hans to udfordringer, da han fortalte ham, hvordan man fik frisk luft ind i de skibe, de lydigt havde bygget. Det var bemærkelsesværdigt, at Herren ikke blot midlertidigt lod problemet med at få lys uløst, men han gjorde det også klart, at han, Herren, tillod de trængsler og prøvelser, der var nødvendige for at finde deres løsning. Det var ham, der sendte vindene, regnen og oversvømmelserne. Hvorfor gjorde han det? Og hvorfor advarer han også om, at vi skal fjerne os fra årsager til fare, når han blot kunne hindre faren i at opstå? Præsident Wilford Woodruff fortalte beretningen om, hvordan han åndeligt blev advaret om at flytte den vogn, som han selv og hans hustru og et barn sov i. Kort tid efter kom en virvelvind, rev et stort træ op med rode og lagde det præcist, hvor vognen havde stået tidligere. I begge disse tilfælde kunne vejret være blevet tilpasset, så man fjernede faren. Men der er en pointe. Herren ønsker, at vi, i stedet for at han løser problemet, udvikler den tro, der vil få os til at sætte vores lid til ham i løsningen af vores problemer og stole på ham. Så kan vi opleve hans kærlighed mere konstant, kraftigere, tydeligere og mere personligt. Vi bliver et med ham, og vi kan blive ligesom ham. For at blive det er hans mål. Faktisk er det hans herlighed og også hans gerning. En dreng forsøgte at jævne et jordstykke bag ved huset, så han kunne lege der med sine biler. En meget stor sten hindrede ham i hans arbejde. Drengen skubbede og trak alle kræfter, men uanset hvor hårdt han prøvede, så rykkede stenen sig ikke. Hans far betragtede det lidt, gik så hen til sin søn og sagde, du er nødt til at bruge alle dine kræfter for at flytte så stor en sten. Drengen svarede, jeg har brugt alle mine kræfter. Faren rettede ham, nej, det har du ikke. Du har ikke spurgt om min hjælp. De bøjede sig ned sammen og flyttede med lethed stenen. Faren til min ven, Vibaroma, Papua New Guineas første stavspræsident, har også lært, at han kan vende sig til sin fader i himlen i tider med nød. Han og de andre i landsbyen kunne kun overleve ved hjælp af de afgrøder, de dyrkede. En dag tændte han et bål for at rydde sin del af landsbyen jord, så de kunne så. Det havde været i midlertid været en meget lang, varm periode, og planterne var meget tørre, så hans bål voksede til præsident Monson højder, sådan som vores profet selv beskrev det ved den sidste generalkonference. Ilden begyndte at sprede sig til græsmarkerne og buskene, og med hans søns ord var resultatet et monster af ild. Han frygtede for landsbybeboerne og de eventuelle tab af afgrøder. Hvis de blev ødelagt, ville han blive straffet af landsbyen. Han kunne ikke slukke ilden, men så erindrede han Herren. Jeg citerer nu fra hans søn og min ven. Han knælede ned på bakken inde i buskene og begyndte at bede til vores himmelske fader om at standse ilden. Pludselig dukkede en stor sort sky op over, hvor han bad, og det regnede voldsomt, men kun der, hvor ilden brændte. Da han så sig omkring, var der blå himmel overalt, undtagen hvor flammerne var. Han kunne ikke fatte, at Herren ville besvare en bøn fra en simpel mand som ham, og han knælede igen ned og græd som et barn. Han sagde, at det var den dejligste følelse. Vores frelser ønsker, at vi virkelig elsker ham, i den grad, at vi ønsker at rette vores vilje ind efter ham. Så kan vi føle hans kærlighed og kende hans herlighed. Så kan han velsigne os, som han ønsker at gøre. Det skete for Nefi, Helamans søn, som nåede det punkt, hvor Herren fuldstændig stolede på ham. Og på grund af det, var han i stand til at velsigne ham med alt, hvad han bad om. I romanen Life of Pi af Jan Martel giver helten udtryk for sine følelser for Kristus. Jeg kunne ikke få ham ud af mit hoved. Det kan jeg stadig ikke. Jeg tilbragte 3 døgn med at tænke på ham. Jo mere han generede mig, jo mindre kunne jeg glemme ham. Og jo mere jeg lærte om ham, desto mindre ønskede jeg at forlade ham. Det er præcis sådan, jeg føler for frelseren. Han er altid nær, især på hellige steder og på tidspunkter med nød. Og nogle gange, når jeg mindst venter det, så føler jeg det næsten, som om han prikker mig på skulderen for at lade mig vide, at han elsker mig. Jeg kan genkalde den kærlighed på min egen ufuldkomne måde ved at give ham mit hjerte. For kun nogle måneder siden sad jeg sammen med Elsie Jeffrey og I. Holland, da han fordelte missionærer til deres mission. På vej ud ventede han på mig, og da vi gik derfra, lagde han armen omkring min skulder. Jeg bemærkede overfor ham, at det havde han gjort en gang tidligere i Australien. Han svarede, det er fordi, jeg elsker dig. Og jeg vidste, det var sandt. Jeg tror, at hvis vi kunne have privilegiet fysisk at vandre sammen med frelseren, så ville vi mærke hans arm rundt omkring vores skuldre på samme måde. Som hos disciplene på vej mod Emmaus, ville vores hjerter brænde i os. Dette er hans budskab. Kom og se. Den indeholder en personlig, imødekommende og favnende opfordring til at vandre med hans arm omkring vores skulder. Må vi alle føle os lige så sikre som Enos, som det afspejles i det sidste vers i hans korte, men dybsindige bog. Og jeg fryder mig ved den dag, da min dødelighed skal iføre sig udødelighed og skal stå for ham. Da skal jeg med behag se hans ansigt, og han vil sige til mig, kom til mig, du velsignede. Der er et sted beredt til dig i min faders boliger. På grund af rigtig mange oplevelser og den kraft, hvormed ånden har vidnet for mig, vidner jeg om med absolut vished, at Gud lever. Jeg mærker hans kærlighed. Det er den dejligste følelse. Må vi gøre, hvad der er nødvendigt, for at rette vores vilje ind efter hans, og virkelig elsker ham. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Hver dag er en dag, hvor der skal træffes beslutninger. Præsident Thomas S. Monson har lært os, at beslutninger afgør vores skæbne. En vis anvendelse af jeres handlefrihed er altafgørende for jeres åndelige vækst, både nu og for evigt. I er aldrig for unge til at lære, eller for gamle til at ændre jer. Jeres længsel efter at lære og at ændre jer stammer fra en guddommeligt indgydt stræben efter evig udvikling. Hver dag rummer muligheder for beslutninger om evigheden. Vi er evige væsener, åndelige børn af himmelske forældre. I Bibelen læser vi, Gud skabte mennesket i sit billede. Som mand og kvinde skabte han dem. Jeg hørte for nylig et børnekor synge den velkendte sang, Jeg er Guds kære barn. Og jeg tænkte, hvorfor har jeg egentlig ikke hørt flere trofaste mødre eller fædre synge den sang? Er vi ikke alle Guds børn? Rent faktisk kan ingen af os nogensinde holde op med at være Guds barn. Som børn af Gud bør vi elske ham af hele vores sjæl og hjerte, selv mere end vi elsker vores jordiske forældre. Vi bør elske vores næste som brødre og søstre. Der er ingen større befalinger end disse. Og vi bør altid ære menneskelivets værdi og værd i alle dets mange stadier. Skriften lærer os, at legemet og ånden er menneskets sjæl. Som et tosidigt væsen kan I hver især takke Gud for den dyrebare gave, jeres legeme og ånd er. Mine mange år som læge har givet mig en dyb respekt for det menneskelige legeme. Det er skabt af Gud som en gave til jer. Og det er helt igennem forbløffende. Prøv at tænk en gang, at I har øjne, der ser, ører, der hører, fingre, der kan føle alle de forunderlige ting omkring jer. Jeres hjerne gør jer i stand til at lære, tænke og resonere. Og jeres hjerte pumper utrætteligt dag og nat, uden at I er bevidste om det. Jeres legeme beskytter sig selv. Smerte advarer om, at der er noget galt og kræver opmærksomhed. Af og til bliver vi ramt af infektioner, og når det sker, så dannes der antistoffer, som øger jeres modstandskraft mod efterfølgende infektioner. Jeres legeme reparerer sig selv. Sår og slag heles. Brækkede ben kan vokse sig stærke igen. Og jeg har endda kun nævnt nogle få af de mange fantastiske gudgivende kvaliteter, jeres legeme har. Og alligevel virker det som om, at der i alle familier, hvis ikke hos alle mennesker, er nogle fysiske tilstande, som kræver særlig omsorg og opmærksomhed. Herren har vist et mønster, hvordan man håndterer en sådan udfordring. Han har sagt, jeg giver menneskene svaghed, så de kan være ydmyge. For hvis de ydmyger sig for mig og har tro på mig, så vil jeg gøre de svage stærkt for dem.
Der huses ofte vidunderlige ånder i ufuldkomne legemer. Gaven ved et sådant legeme kan faktisk styrke en familie, når forældre og søskende villigt indretter deres liv omkring det barn, der fødes med specielle behov. Ældningsprocessen er også en gave fra Gud, lige så vel som døden er det. Den legemlige død er afgørende for Guds store plan for lykke. Og hvorfor? Fordi døden gør, at jeres ånd kan vende tilbage til Gud. Set fra et evigt perspektiv indtræder døden kun for tidligt for den, som ikke er beredt og parat til at møde Gud. Når nu jeres legeme er en så vigtig del af Guds evige plan, ja, så er det ikke underligt, at apostlen Paulus beskriver det som Guds tempel. Husk, at jeres legeme er jeres tempel. Hver gang I ser jer selv i spejlet. Den sandhed, som vi bør være taknemmelige for hver dag, kan have positivt indflydelse på jeres beslutninger om, hvordan I vil tage vare på, og hvordan I vil bruge jeres legeme. Og de beslutninger vil afgøre jeres skæbne. Og hvordan kan det være? Fordi jeres legeme er tempel for jeres ånd. Og måden I bruger det på, påvirker jeres ånd. Nogle af de beslutninger, som afgør jeres evige skæbne, er, hvordan vælger I at passe og bruge jeres legeme? Hvilke åndelige egenskaber vælger I at udvikle? Jeres ånd er et evigt væsen. Herren sagde til sin profet Abraham, du blev udvalgt, før du blev født. Og Herren sagde noget lignende til Jeremias og til mange andre. Og han har endda også sagt det om jer. Jeres himmelske fader har kendt jer længe. I er, som hans søn eller datter, udvalgt af ham til at komme til jorden præcis på denne tid, og til at være ledere i hans store værk her på jorden. I blev ikke udvalgt på grund af jeres legemlige kvaliteter, men for jeres åndelige kvaliteter og egenskaber. Det vil altså i tapperhed, mod, ubestikkelighed, sandhedstørst, en hunger efter visdom og et ønske om at tjene andre. Nogle af disse egenskaber har I udviklet i forudtilværelsen. Andre kan I udvikle her på jorden, når I vedholdende stræber efter dem. Et væsentligt og afgørende karaktertræk er selvbeherskelse. Styrken til at lade fornuften råde over begæret. Selvbeherskelse giver en god samvittighed og udbygger den. Og jeres samvittighed afgør jeres moralske respons i svære, fristende og afprøvende situationer. Faste. Faste hjælper jeres ånd til at udvikle herredømme over jeres fysiske appetit. Faste øger også jeres adgang til himlens hjælp, i det den intensiverer jeres bønner. Hvorfor et behov for selvbeherskelse? Jo, Gud indpodede stærk appetit i os til næring og til kærlighed, hvilket er afgørende for den menneskelige families videreførelse. Når vi behersker vores appetit inden for rammerne af Guds love, kan vi nyde et længere liv, større kærlighed og fuldendt glæde. Derfor er det jo ikke overraskende, at de fleste fristelser til at afvige fra Guds plan for lykke går på at misbruge denne vigtige og gudgivende appetit. Det er ikke altid let at kontrollere vores appetit, og ikke en eneste af os har fuldkommen styr på den. Der begås fejl, der foretages fejlskøn, og der bliver syndet. Og hvad skal vi så gøre?
Vi kan lære af vores fejl, og vi kan omvende os oprigtigt. Vi kan ændre vores adfærd. Selve vores begær kan ændres. Hvordan? Der findes kun én vej. Sand ændring, varig ændring, kan kun finde sted igennem den helende, rensende og styrkende kraft, som vi finder i Jesu Kristi forsoning. Han elsker jer, hver og en. Han giver jer adgang til sin kraft, når I ivrigt, oprigtigt og nøjagtigt holder hans befalinger. Så enkelt er det. Enkelt og sikkert. Jesu Kristi evangelium er forandringens evangelium. En stærk ånd i et menneske med kontrol over kødets begær er herre over sine følelser og lidenskaber, og ikke en slave af dem. Den slags frihed er lige så livsvigtig for ånden, som ilt er for legemet. Frihed fra selvforsaget trælbinding er sand frigørelse. Det står os frit at vælge frihed og evigt liv, eller vælge fangenskab, elendighed og død. Når vi vælger den ophøjede vej mod frihed og evigt liv, indeholder vejen ægteskab. Sidste dages hellige hævder, at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og at familien er af afgørende betydning i skaberens plan for sine børns evige skæbne. Vi ved også, at vores køn er et fundamentalt særkende ved den enkeltes førjordiske, jordiske og evige identitet og hensigt. Ægteskab mellem en mand og en kvinde er grundlæggende for Herrens lære og afgørende for Guds evige plan. Ægteskab mellem en mand og en kvinde følger Guds anvisning for en fylde i livet på jorden og i himlen. Guds model for ægteskab kan ikke misbruges, misforstås eller misfortolkes. Ikke hvis man ønsker sand glæde. Guds model for ægteskab beskytter den evige forplantningskraft og glæden ved ægte ægteskabelig intimitet. Vi ved, at Adam og Eva blev viet af Gud, inden de oplevede glæden ved at blive fysisk forenet som mand og hustru. I vor tid har regeringer og politikere en særlig interesse for at beskytte ægteskabet, fordi stærke familier udgør det bedste grundlag for sundhed, uddannelse, velfærd og velstand for den opvoksende generation. Men politiske ledere påvirkes kraftigt af samfundsmæssige tendenser og verdslige filosofier, når de vedtager, ændrer og håndhæver lovene. Uanset hvilke love, der måtte vedtages, så kan Herrens lære om ægteskab og moral ikke ændres. Husk, at selvom synd legaliseres af mennesker, ja, så er synd stadig synd i Guds øjne. Selvom vi skal stræbe efter at efterligne frelserens venlighed og medfølelse, og selvom vi værdsætter alle Guds børns rettigheder og følelser, så kan vi ikke ændre hans lære. Det er ikke op til os at ændre. Vi kan kun studere, forstå og efterleve den. Frelseren viser vejen til det gode, og den omfatter kyskhed inden ægteskabet og total troskab i ægteskabet. Herrens vej er den eneste vej, der kan føre os til varig lykke. Hans vej giver vores sjæl varig lindring og konstant fred i vores hjem. Og bedst af alt, fører hans vej os hjem til ham og vores himmelske fader til evigt liv og ophøjelse. Det er selve kernen i Guds gerning og kærlighed. Mine kære brødre og søstre, hver dag er der beslutninger at træffe, og vores beslutninger afgør vores skæbne. En dag skal vi alle møde Gud ved dommen. Vi skal hver især have os en personlig samtale med Jesus Kristus. Vi skal redegøre for de beslutninger, vi har truffet om vores legeme, vores åndelige egenskaber, og hvorvidt vi har æret Guds anvisninger for ægteskab og familie. At vi hver eneste dag må træffe vise valg for evigheden,
at det er min oprigtige bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of the conference.
I afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtig påskønnelse til alle, der har arbejdet så ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Det er nu vores privilegium at høre fra præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret denne konference ved at synge og blive hos mig i denne nat. Elsa Claudio R. M. Costa fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er hævet. Værsgo, præsident Monson.
My brothers and sisters.
Mine brødre og søstre. Mit hjerte er fyldt. Når vi nu afslutter denne vidunderlige generalkonference i kirken. Vi er blevet fodret åndeligt, mens vi har lyttet til råd og vidnesbyrd fra dem, der har deltaget i hvert møde. Vi har været velsignet ved at mødes her i det storslåede konferencecenter i fred og sikkerhed. Vi har oplevet en hidtil uset dækning af konferencen, som strækker sig over kontinenter og oceaner til mennesker overalt. Selvom vi fysisk er langt fra mange af jer, så kan vi mærke jeres ånd. Til de af vores brødre, som blev aflyst ved denne konference, vil jeg gerne udtrykke en dybfølt tak fra hele kirken for jeres mange års hengivende tjeneste. Utallige personer er blevet velsignet af jeres bidrag til Herrens værk. Jeg takker også tabernakelkoret og de andre kor, der har deltaget i denne konference. Musikken har været smuk og har bidraget til den ånd, vi har følt ved hvert møde. Tak for jeres bønner for mig og for alle kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Vi bliver styrket af dem. Må himlens velsignelse være med jer. Må jeres hjem være fyldt med kærlighed og høflighed og med Herrens ånd. Må I konstant nære jeres vidnesbyrd om evangeliet, så det må være en beskyttelse mod modstanderens prøvelser. Konferencen er nu forbi. Må vi komme sikkert hjem. Må ånden, som vi har mærket her, forblive hos os, når det igen bliver hverdag. Må vi vise større venlighed over for hinanden. Og må vi altid være beskæftiget med at udføre Herrens værk. Mine kære brødre og søstre, må Gud velsigne jer. Må hans lovede fred være med jer i dag og altid. Jeg siger jer nu farvel, indtil vi mødes igen om 6 måneder. I vores frelsers, ja, i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vor elskede himmelske fader. Vi er så taknemmelige for denne forunderlige weekend med generalkonference. Vi er taknemmelige for de budskaber og den undervisning, der er kommet til os gennem Helligåndens kraft. Vi er taknemmelige for levende profeter, seere og åbenbare, til at vejlede os og undervise os i disse sidste dage. Fader, vi er så taknemmelige for velsignelsen ved genoprettelsen, som vi nyder godt af i dag. Vi er særligt taknemmelige for din søn, Jesu Kristi sonoffer, for os her ved afslutningen af denne konference, fader. Beder vi dig ydmygt om at give os den nødvendige tro og styrke til at handle efter det, som vi har lært i denne weekend. Og vi beder om din velsignelse over vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, også de 12 apostles quorum, og alle medlemmer af din kirke, overalt på jorden. Og vi beder nu til dig i dag, i det hellige navn, din søn Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Seminary.
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been furnished.
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.